Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 15. Meresiv mlčel, ale jeho oči, hledící upřeně na lékaře, přemlouvali, prosili, žádali odpověď. Vy sám chápete, že nemám práva poslat vás přímo k útvaru, ale mohu vám dát doporučení na kádrové oddělení. Napíši naše mínění, že jste po patřičném tréninku schopen létat. Jedním slovem, můžete v každém případě počítat s mým souhlasem, odpověděl předseda komise. Vyšel pak ze sálu s náčelníkem sanatoria, rovněž zkušeným vojenským lékařem. Oba byli vzrušeni a udiveni. Ještě než ulehli, dlouho uvažovali o tom, co všechno dokáže sovětský člověk, jestliže opravdu chce. Zatímco dole ještě hřímala hudba a v obdélnicích vrhaných osvětlenými okny míhaly se stíny tanečníků, seděl Alexej Meresjev nahoře v uzamčené koupelně a se zaťatými zuby si máchal nohy ve studené vodě. Div neomdlel bolestí, když ponořil modré, skrvavené pahýly se širokými jizvami od prudkých nárazů protéz do chladné vody. Chvíle mi bylo slyšet z koupelny tiché, přidušené sténání. Alexej však nesténal bolestí. Nikoliv. Mučilo ho strádání větší než tělesný neduch. Už dávno se mu znechutila jeho vynucená nečinnost, která se mu den ze dne stávala nesnesitelnější. Alexej, syn sovětského státu, neznal jiných životních podmínek než ty, v nichž vyrostl. A bez uvažování přijímal vše, co mu dávala jeho země, jako něco, co se rozumí samo sebou. Tak jako zdravý člověk neuvažuje o přirozených funkcích svého organismu. Za to nyní, kdy mračna strašného nebezpečí hrozila všemu, co dříve bez zamýšlení spojoval v pojem sovětská vlast, stalo se mu toto vše trojnásob drahé. Pocitoval válku tak, jako by se Němec vloupal do jeho vlastního domu, jako by mučil jeho vlastní milovanou starou matku a celou svou bytostí toužil odtud, na pomoc, na frontu, do rodných stalingradských stepí, kde se v gigantické bitvě, jež rostla jako obrovský požár, rozhodoval osud sovětského státu. Trýznil své tělo nekonečným tréninkem, ukládal si stále složitější a těžší úkoly a každý večer před spaním s uspokojením zatrhával v kalendáříku prožitý den jako další překonanou překážku, která ho dělila od života na frontě. A nyní, když vynaložil takové úsilí, když se těsně přiblížil k uskutečnění své touhy, když si už živě představoval, jak jede ve vojenském vlaku ke Stalingradu, najednou se všechno zasmělo zhroutit nenávratně a navždy. Alexej ponořen do svého neveselého přemítání bolestně sténal a snažil se přehlučit sténání šuměním vody, řinoucí se z kohout. Když vstoupil za hodinu major Stručkov do pokoje, stál Meresjev už umytý a svěží před zrcadlem a česal si mokré, vlnité vlasy. Zinočka tě tam hledá, alespoň projít by se s ním měl na rozloučenou. Půjdeme všichni tři, ano, Pavle Ivanoviči? No pojď, dej si říct, začal ho přemlouvat Meresjev. Byl jaksi nesvůj při myšlence, že má zůstat o samotě s tou roztomilou, trochu směšnou dívkou, která ho tak obětavě učila tančit. Nyní, když dostal psaní od Olgy, pociťoval její přítomnost nějak zvlášť tíživě a proto naléhal na Stručkova, až si major konečně nasadil čepici, něco zavrčel a šel s ním. Zinočka čekala na balkoně. V rukou měla už úplně otrhanou kytici. Otrhané a pošlapané listy a lupinky květů pokrývaly podlahu u jejich nohou. Tak co, půjdeme se rozloučit s lesem? Klidným tónem navrhl Alexej. Vzali se za ruce a mlčky se dali starou lipovou alejí. Na zemi, pestřící se skvrnami bílého měsíčního světla, chvěly se černé stíny a hned tu, hned zas tam, zasvítily jako rozházené zlaté penízky první listy podzimu. Došli nakonec aleje, vyšli z parku a po mokré, zšedlé trávě zamířili k jezeru. Louky i jezero byly pokryté clonou husté, houlící se mlhy jako bílou beraní kůži. Mlha se držela u země, dosahovala jim po pás a zářila tajúplně ve studeném měsíčním světle. Vzduch byl vlhký, prosycený sitými vůněmi podzimu, místy chladný, ba studený a místy zase teplý a dusný, jako by ta záplava mlha měla svá vlastní zřídla, své teplé a studené proudy. Vypadáme jako obři, kráčející nad oblaky, prohodil zamyšleně Alexej. Spíš jako hlupáci, promáčíme si nohy a na cestu si ještě něco uženeme, zavrčel Stručkov ponořený v nějaké své neveselé myšlenky. Já mám aspoň tu výhodu proti vám, že nemám co promáčet a nemohu tak nastydnout, usmál se Alex. Zinočka je vedla k jezeru, skrytému v mlze. Pojďte, pojďte, tam je teď velmi pěkně. Div nezabředli do vody a s údivem se zastavili, když se jim náhle mezi kyprými vlákny mlhy docela u samých nohou začernala vodní hladina. Došli k lávce, vedle níž vystupovali z mlhy obrysy temné loďky. Zinočka zmizela v mlze a vrátila se s vesly. Zasadili je a usedli do loďky. Alexej k veslu. Zinočka s majorem na zadní sedátko. Člun plul pomalu po tiché vodě, chvílemi se nořil do mlhy, chvílemi vyplouval na volnou hladinu, jejíž lakovanou černí bohatě postříbřovalo měsíční svět. Všichni byli pohrouženi do svých myšlenek. Noc byla tichá. S vesel kapala voda v těžkých krůpějích jako rtuť a zdála se právě tak těžká. Vesla vrzala v otvorech, kde si se ozýval chřástal a z dálky se sem neslo přelívavé, klamavé houkání víra. Ani by člověk nevěřil, že docela blízko je válka, pronesla tiše Ženocka. Budete mi psát, přátelé? Například vy, Alexej Petroviči, napíšete mi aspoň pár slov. Víte co? Dám vám několik pohlednic se svou adresou, ano? Napíšete jen, jsem živ a zdrav, klaním se vám a vhodíte to do schránky. Platí? Ano? Ani nevíte, přátelé, jak rád jedu. Už toho mám pokrk, toho válení za pesí. Je teď jenom do toho, vykřikl Stručkov. A všichni opět umlkli. Drobné jemné vlnky pleskaly hlučně o spodek loďky, voda zvučně a konejšivě zurčila pod přídí a ostrými pobleskujícími hřbety se čeřila za zádí. Mlha řídla. A bylo už vidět, jak se od břehu k loďce táhne rozčeřená, modravě se lesknoucí stopa měsíčního světla a jak ve vodě svítí skvrny stulíků a lekní. Pojďte, zaspíváme si, navrhla Zinočka a nečekajíc na odpověď, zanotovala píseň o jeřabí. Zaspívala sama smutným hlasem první sloku, pak se přidal major Stručkov hlubokým silným baritonem. Nikdy před ním nespíval. A Alexej ani netušil, že má takový nádherný sametový hlas. Nad vodní hladinou se nesla ta doširoka, ta zádumčivá a vášnivá píseň. Dva svěží hlasy, mužský a ženský, doplňovali se v písni touhy. Alexej viděl v duchu tenký jeřáb s jedním purpurovým hroznem jeřabin, jenž stál pod oknem jeho pokoje, a vzpomínal na okatou varju z podzemí vesničky. Potom vše zmizelo. Jezero i kouzelné světlo měsíce, i loďka, i pěvci. A on viděl před sebou ve stříbrné mlze děvčátko z kamyšinu, ale nebyla to Olga. Z fotografie ne. Sedící uprostřed kopretiny na kvetoucí louce, nýbrž jakási nová, neznámá a unavená Olga. S tvářemi skvrnitě opálenými, s rozpraskanými rty v proposené vojenské blůze, s lopatou v ruce, tam někde v stepích u Stalingradu. Alexej položil vesla a pak už dospívali poslední sloku všichni tři. Kapitola 6. Časně ráno vyjížděl průvod vojenských autobusů z nádraží sanatoria. U vrat zanotoval major Stručkov sedící na stupátku jednoho vozu svou oblíbenou píseň o jeřabině. Zachytili ji v ostatních autobusech a slova loučení, přání šťastné cesty veselé narážky Burna z Janovi, zinoččiny rady na cestu posílané Alexeji do okna autobusu, to všechno utonulo v prostých a hlubokých slovech starodávné písně, jež byla po mnoho let zapomenuta a nyní za dnů veliké vlastenecké války znovu vyvstala v paměti lidí a znovu si získala jejich srdce. Autobusy odjeli a odnesli sebou družné sité zvuky melodie. Když píseň dozněla, cestující stichli a nikdo nepromluvil, dokud se za okny neobjevily první závody a dělnické osady moskevského předměstí. Major Stručkov, který seděl v rozepjaté blůze na stupátku, pozoroval s úsměvem moskevskou krajinu. Bylo mu veselo. Ten věčný poutník byl už zase v pohybu a cítil se ve svém žimlu, jako by jel domů a ne k nějakému neznámému leteckému útvaru. Meresjev seděl mlčenlivý a plný obav. Cítil, že ho nyní čeká to nejhorší. A kdo ví, podařili se mu zdolat nové překážky. Nestaral se ani o nocleh a zašel přímo z autobusu k vojenskému lékaři Mirovolskému. A zde ho očekával první nezdar. Jeho příznivec, kterého s takovou námahou přesvědčil o své věci, odletěl na služební cestu a prý se hned tak nevrátí. Řekli Alexeji, aby podal hlášení obvyklým způsobem. Meresjev usedl na chodbě k oknu a hned tady je napsal a odevzal intendantovi, malému a hubenému důstojníku s unavenýma očima. Ten slíbil, že udělá vše, co může, a aby se přišel zeptat za dva dny. Marně ho letec prosil a přemlouval, ba i hrozil. Intendant tiskl grudi kosnaté pěstičky a vykládal, že to tak je stanoveno a že nemůže porušovat zavedený pořádek. Možná, že mu opravdu nemohl s ničím pomoci. Meresjev mávl rukou a odešel. A tak začalo jeho putování po vojenských kancelářích. Věc byla ještě složitější tím, že ho do nemocnice tenkrát dopravili na spěch, bez potvrzení o zásobování a peněžních náležitostech. A že on sám se včas o to nestaral. Neměl ani cestovní rozkaz. A přestože mu laskavý intendant slíbil, že si ihned vyžádá telefonicky u pluku potřebné dokumenty, Meresjev věděl, jak všechno dlouho trvá. A uvědomil si, že nyní musí nějakou dobu žít bez peněz, bez bytu a bez potravinového přídělu v nehostinné válečné Moskvě, kde se počítalo s každým kilogramem chleba, s každičkým kouskem cukru. Zatelefonoval do nemocnice Aňutě. Podle hlasu měla asi nějaké starosti, nebo snad neměla kdy. Ale přece jenom se velice zarazovala z jeho příchodu a zvala ho, aby se na těch několik dní ubytoval u ní. Tím spíše, že ona sama je vázána službou v nemocnici a tak nebude Alexej nikomu překážet. Ze sanatoria dostal Alexej na cestu potraviny na 5 dní. Nerozmýšlel se dlouho a zamířil k známému vetkému domku, přikrčenému vzadu ve dvoře, k mohutným zádům nových vysokých budov. Teď má střechu nad hlavou a má co jíst. Může tedy čekat. Vystoupil po temných točitých schodech, kde ho opět uvítal zápach koček, petroleje a mokrého prádla. Nahmatal dveře a energicky zaklep. Štěrbinou po otevřených dveří, přidržovaných 2 tlustými řetízky, vysunula se stařecká tvář ostrých rysů. Dlouho si Alexeje prohlížela a pak se nedůvěřivě a zvědavě zeptala, kdo je a ke komu přichází a jak se vůbec jmenuje. Teprve potom zazvonili řetízky na dveřích a stařenka otevřela. Anna Danilovna není doma, ale telefonovala mi o vás. Pojďte, zavedu vás do jejího pokoje. Stařenka bloudila tklivýma, vybledlýma očima po jeho tváři a uniformě, ale především po tlumoku. Abych vám snad ohřála trochu vody. Tamhle na kamnech je Aničin petrolový vařič. Ohřeju vám. Bez rozpaků vstoupil Alexej do známé světničky. Snad vlastnost vojáků, cítit se všude jako doma, již byl v takové míře nadán major Stružkov, přešla i na něho. Ucítil známý pach starého dřeva, prachu a naftalinu ze všech těch starobylých ctihodných předmětů, jež po desetiletí poctivě sloužili svým majitelům, a pocítil dokonce vzrušení, které se zmocňuje člověka, když se po dlouhém putování dostane pod rodnou střechu. Stařenka vstoupila hned za ním a stále hovořila. Vykládala o frontách před jakousi pekárnou, kde člověk dostane, má-li štěstí, na lístky místo černého chleba žemličky skynutého těsta. Vyprávěla, že tuhle v tramvaji slyšela od jednoho velmi důvěryhodného vojáka, že Němci dostali u Stalingradu pořádně na frak a že prý Hitler z rozčilení ztratil rozum a že ho zavřeli do blázince a v Německu se všechno vede jenom v jeho dvojní a že si její sousedka Aleftina Arkadievna, která úplně neprávem dostává dělnický lístek, u ní vypůjčila tu pěknou smaltovanou mandasku na mléko a že ji nechce vrátit. Že Anna Danilovna je dcera velmi vážených lidí, kteří jsou teď v evakuaci a že je to moc zhodné děvče, takové mírné a přísných mravů, že pracuje bez oddechu ve vojenské nemocnici a že k ní nechodí žádné návštěvy. A vy, že jste jako ten její ženich, hrdina Sovětského svazu, tankista? Ne, jsem jenom obyčejný letec, odpověděl Meresjev. A div nevyprskl smíchem, když viděl, jak se na pohyblivé líci stařenčině objevilo zprvu nepochopení, pak nedůvěra a zároveň hněv. Stiskla rty, zlostně přibouchla dveře a už schod by zabručila bez dřívější starostlivé ochoty. Tak, jestli potřebujete teplou vodu, ozejte si ji sám na modré vařiči. A Newton měla asi na evakuačním sedisku mnoho práce. Dnes, v nevlídný podzimní den, vypadal byt úplně zpustlý. Na všem ležela silná vrstva prachu, na oknech a stolcích žloutly a vadly nezalévané květy. Na stole stál čajník a válily se chlebové kůrky, po okrajích už zcela nazelenalé. Pianino bylo rovněž potaženo šedým a měkkým obalem prachu. A jako by se dusila v zatuchlém těžkém vzduchu, bzučila zde smutně veliká modrá moucha a narážela na zažloutlé, zaprášené sklo. Meresjev otevřel okna, jež vedla na nízkou stránku rozbrázenou hustými pásy záhon. Čerstvý větřík se vedral do pokoje a zvířil ulehlý prach, který zahalil pokoj šerou mlhou. A v té chvíli napadla Alexeje veselá myšlenka. Což aby uklidil ten spustlý pokoj, aby udělal Aňutě radost a překvapil ji, přijde-li vůbec večer domů. Vypůjčil si od stařenky vědro, hadr a kartáč a dal se s chutí do práce, mužským pohlavím od jak živa tak přezírané. Půl druhé hodiny zametal, drhl a myl s velkým potěšením. Večer zašel ještě k mostu, kde, jak si už cestou všiml, prodávali dívky pestré, plnokvěté podzimní astry. Koupil několik květů, postavil je do vás na stole a na pianině a usedl do pohodlného zeleného křesla. Pocitoval v celém těle příjemnou únavu a chtivě hltal vůni pečeného masa, které stařenka připravovala v kuchyni z jeho vlastních zásob. Ale Aňuta přišla tak unavená, že se s ním sotva pozdravila, hodila sebou na pohovku a ani si nevšimla, že se kolem všechno jen blyští a jiskří. Teprve za několik minut, když si trochu odpočinula a napila se vody, s údivem se rozhlédla, porozuměla, usmála se unaveně na Alexeje a vděčně mu stiskla loket. Teď už chápu, proč si vás Gríša tak zamiloval. Až někdy trochu žádlí vám. Aljoško, to jste všecko udělal sám? Jak jste hodný. A od Gríši nepřišlo nic? On je jistě tam. Před třemi dny jsem dostala dopis, jenom kratoučky, že je ve Stalingradě a blázínek píše, že si nechává růst ten plnovous. A taky si našel zábavu. Ale tam je to tam teď moc nebezpečné. No řekněte, Aljošo, řekněte. Takové strašné věci se vypravují o Stalingradě. Je tam válka. Alexej si povzdechl a zachmuřil se. Záviděl každému, kdo je tam, na Volze, kde se rozpoutala obrovská bitva, o které se nyní tolik mluvilo. Povídali si celý večer, s chutí povečeřili pečené maso z konzervy a protože druhý pokoj byl uzamčen, uložili se bratrsky v jednom, Anjuta na posteli, Alexej na pohovce, a usnuli i hned zdravým, pevným spánkem mládí. Když Alexej otevřel oči a vyskočil z lůžka, pruhy slunečních paprsků s chvějícími se částečkami prachu se klonily už šikmo na podlahu. Anjuta už byla pryč. Na opěradle pohovky byl připíchnut lístek. Pospíchám do nemocnice. Čaj je na stole, chléb v kredenci, cukr nemáme. Do soboty asi už nepřijdu. A jako Anjuta. Po celé tyto dny Alexej téměř nevycházel z domu. Jelikož neměl co dělat, dal se do spravování. Opravil stařence všechny primusy a petrolové vařiče, zaletoval kastroly, spravil vypínače a zásuvky a dokonce dal na její prosbu do pořádku i kávový mlýnek té babě Aleftině Arkadievně, kterou samozřejmě ani nenapadlo, aby stařence vrátila smaltovanou bandasku. Tím vším si získal trvalou přízeň stařenky i jejího muže, který byl zaměstnán ve stavebním podniku a byl velmi činný v družstvu protiletecké obrany a rovněž po celé dny nepřicházel domů. Staří manželé se shodli na tom, že tankisté jsou ovšem znamenití lidé, ale že letci nejsou o nič horší, ba dokonce, když je blíž poznáš, jsou to lidé přes své vzdušné zaměstnání domáčtí, rodinní a kdo by to řekl i řádní. Poslední noc předtím, kdy se měl dostavit do kádrového oddělení pro vyřízení, proležel Alexej na své pohovce s otevřenýma očima. Vstal za Úsvitu, oholil se, umyl a přesně ve chvíli, kdy se otvíral úřad, přistoupil první ke stolu majora administrativní služby, který měl rozhodnout o jeho dalším osud. Major se mu nezalíbil hned na první pohled, jako by Alexej neviděl. Dlouho něco kutil u stolu, vytahoval, rozkládal před sebou pořadače na spisy, dlouho někam něco telefonoval, pak podrobně vysvětloval sekretářce, jak má číslovat osobní spisy, načež někam odešel a vrátil se až za hodnou chvíli. To stačilo, aby Alexej začal nenávidět jeho protáhlou tvář s dlouhým nosem a pečlivě vyholenými lícemi s rudými rty a šikmým čelem, které nepozorovaně přecházelo v blištící se lysinu. Konečně major převrátil lístek v kalendáři a teprve potom pozvedl oči na návštěvníka. Přejete si, soudruhu nadporučíku? Zeptal se klidným, sebevědomým basem. Meresiv mu vysvětlil svou věc. Major si vyžádal od sekretářky spisy a než mu je přinesla, natáhl si pohodlně nohy a soustředěně se šťoural párátkem v zubech, zdvořile zakrývaje ústa dlaní levé ruky. Když mu přinesli spisy, otřel párátko kapesníkem, zabadil je do papírku, zastrčil do kapsy a zahloubal se do čtení. Asi jak došel k amputaci nohou, ukázal honem Alexej na židli. Posaďte se, co pak stojíte? A znovu se ponořil do čtení. Obrátil poslední stránku a otázal se. No, a co byste vlastně chtěl? Chtěl bych být přidělen ke stíhacímu pluku. Major se položil na opěradlo a udiveně se podíval na letce, stále ještě stojícího před ním, a sám mu přisunul židli. Jeho široké obočí se posunulo ještě výš na hladkém tučném těle. Čele, ale vy přece nemůžete létat. Mohu létat a budu létat. Pošlete mě do průpravné školy na zkoušku. Mere se v téměř křičel a v jeho hlase bylo tolik neskrotného chtění, že vojáci u sousedních stolů pozvedli hlavy, aby se podívali, čeho si tak naléhavě žádá ten snědý, hezký mládenec. Ale poslouchejte, jak si to představujete, že budete létat bez nohou? To je přece k smíchu. To jakživ nikdo nikdy neviděl. A kdo vám to dovolí? Major si myslel, že před ním stojí nějaký fanatik, anebo možná i blázen. Díval se úkosem na vzrušenou Alexejovu tvář, na jeho planoucí neklidné oči a snažil se mluvit co možná mírně. Ano, to jakživ nikdo neviděl, ale uvidí, umíněně tvrdil Meresiev vytáhl ze zápisníku výstřižek z novin zabavený do celofánu a položil jej majorovi na stůl. Vojáci u sousedních stolů už nechali práce a se zájmem naslouchali rozmluvě. Jeden přistoupil k majorovi, požádal ho o zápalky a přitom pohlédl Mercievovi do tváře. Major přelétl očima výstřižek. To není pro nás žádný doklad. My máme své směrnice. Tam jsou přesně určeny všechny stupně schopnosti k letectví. Nemohu vás nechat řídit stroj, i kdyby vám chyběly jen dva prsty, natož obě nohy. Vezměte si své noviny, to není žádný důkaz. Vážím si vaší snahy, ale Mercier, který cítil, že v něm všecko vře, že ještě okamžik a hodí kalamářem po té blízkavé holé lebce, vypravil dutě ze sebe. A co tohle? Položil na stůl svůj poslední trum. Papír, podepsaný vojenským lékařem první třídy. Major vzal pochybovačně lístek do rukou. Byl v pořádku s tištěnou hlavičkou oddělení zdravotní služby a s kulatým razítkem. Pod ním byl podpis lékaře Mirovolského, velmi váženého v letectvu. Major přečetl lístek a trochu změkl. Nikoliv, nikoliv. Před ním nestojí šílenec. Tento podivný chlapec chce opravdu létat bez nohou. Dokonce se mu podařilo nějakým způsobem přesvědčit vojenského lékaře, vážného a váženého směrodatného člověka. Rád bych vám pomohl, ale nejde to, povzdechl si major a odsunul stranou Mercievovy spisy. Vojenský lékař první třídy může psát, co chce, ale my tady máme směrnice úplně jasné a určité, jež nepřipouštějí výjimek. Jestliže je poruším, kdo bude odpovědný? Já anebo lékař Mirovolský? Mercier hleděl nenávistně na sitého sabolimého muže, sebevědomého, klidného a zdvořilého, na jeho sněhobílý límeček pod bezvadnou blůzou, na ruce porostlé chloupky s pečlivě ostříhanými velkými a nevzhlednými nekty. Jak mu to má jenom vysvětlit? Co pak ho pochopí? Co pak ví, co je to letecký boj? Vždyť snad v celém životě neslyšel ani výstřel. Přemáhaje se ze všech sil, zeptal se temným hlasem. Tak co mám dělat? Jestli mermomocí chcete, mohu vás poslat ke komisi na doplňovací velitelství. A major pokrčil rezignovaně rameny. Jenom vás upozorňuji na to, že se ale budete zbytečně namáhat. I vem to čert, pošlete mě na komisi, odsekl chraplavě Mercier a dopadl stěžka na židli. Tak začala jeho bludná pouť po úřadech. Unavení lidé až po krk zavalení prací ho vyslechli, divili se, chápali ho, byli ohromeni a rozpačitě rozkládali rukama. Skutečně, co mohli v té věci dělat? Byly zde jednoznačné směrnice, potvrzené velitelstvím. Byla zde tradice posvěcená mnohými lety. Jak porušit to vše? A to ještě v takovém případě, který byl naprosto jasný. Všem bylo upřímně líto houžnematého invalidy, který tak toužil do boje. Nikdo však se neodvažoval hnout jazykem a říci mu rozhodně ne. A tak ho posílali z kádrového oddělení na doplňovací velitelství, z úřadu do úřadu, všude ho litovali a odkazovali na další komise. Mercier ho už nepřivádělo z míry ani odmítnutí, ani ponaučování, ani ponižující soucit a schovývavost, i když se proti tomu bouřila celá jeho hrdá duše. Naučil se ovládat, osvojil si tón prosebníka, a ať se mu dostávalo za den někdy dvou až tří odmítnutí, nevzdával se. Výstřižek z novin a doporučení vojenského lékaře první třídy byly již úplně otřelé od neustálého vyndávání z kapsy, rozpadali se a Alexej je musel podlepit pergamenovým papírem. Všechny svízele jeho nekonečného putování se ještě zvyšovaly tím, že nepřicházela odpověď z pluku a Alexej byl stále bez potřebných potvrzení. Zásoby, které si přinesl ze sanatoria, byly vyčerpány. Sousedé s nimi se zpřátelil, zvali ho vytrvale na oběd, když viděli, že si přestal vařit. Ale on věděl, jak těžce pracují ti staří lidé na svých trpasličích záhoncích, na stránce pod okny, kde byla spočítána každá cibulka, každá mrkvička. Věděl, jak se s ním bratrsky s dětskou spravedlností dělí ráno o svůj příděl chleba, a proto odmítl jejich pomoc a statečně prohlásil, že nyní bude obědvat v důstojnické jídelně, protože nemá kdysi vařit. Nadešla sobota, kdy měla mít Anjuta volno. Každý večer s ní dlouho rozmlouval telefonem a informoval ji o nepříznivém průběhu svých záležitostí. Rychle se rozhodl. Ve svém tlumku schovával staré stříbrné pouzdro na cigarety po otci. Byla na něm prudce uhánějící trojka, provedená v černém svaltu a nápis Od přátel v den stříbrné svatby. Alexej nekouřil, ale matka, když provázela na frontu svého nejmladšího, vsunula mu do kapsy otcovské dědictví s úctou chráněné v rodině, a tak Alexej vozil všude s sebou tuto masivní neohrabanou věcičku a bral si ji do kapsy pro štěstí, když letěl do boje. Vytáhl pouzdro z tlumoku a vydal se s ním do bazaru. Hubená žena páchnoucí naftalinem obrátila pouzdro několikrát rukou, pak ukázala kostnatým prstem na nápis a prohlásila: Věci s monogramy se do prodeje nepřijímají. Nechci mnoho, jen podle vašeho ceníku. Ne, a kromě toho, občane vojáku, zdá se mi, že máte ještě dost času na to, abyste přijímal dárky ke stříbrné svatbě. Jízlivě dodala naftalinová dáma a změřila si Alexeje nepřívětíma bezvarvýma očima. Letec se zarděl, vzal pouzdro a obrátil se k východu. Kdo si ho chytil za rukáv a dýchl mu do ucha hustým výparem vodky. Pěkná věcička, co za ní chcete? Zajímala se štětinatá tlama s namodraným nosem, jejíž majitel natahoval po pouzdru žilnatou chvějící se ruku. Masivní, z úcty k hrdinovi vlastenecké války dám 500 liber. Alexej nesmlouval. Vzal 500 a vyběhl z tohoto království páchnoucí veteše na čerstvý. Na nejbližším trhu si koupil kousek masa, trošku sádla, bochánek chleba, brambory a cibuli. A nezapomněl ani na několik snítek petržele. S nákupem se vrátil domů, jak teď říkal svému náhodnému obydlí. Vzal jsem si raději zase příděl, špatně se u nás vaří, nalhal stařence, když vykládal nákup v kuchyni na stůl. Večer očekávala Anjutu bohatá večer. Masová polévka z brambory, na níž plavaly ve žlutém tuku zelené lístky petržele, pečené maso z cibulí a dokonce želé z klikvy, již stařenka zahustila odvarem z bramborových slupek. Dívka přišla bledá, unavená. Se zřejmým úsilím se přemohla, aby se umila a převlékla. Spěšně snědla polévku i maso, pak se usadila v kouzelném starém křesle, jež objímalo unavené tělo dobrotivými sametovými tlapkami a konejšilo je do klidného spánku. Tak usnula a nedočkala se už v bandasce pod kohoutkem vodovodu vychlazené klikvové želé, připravené podle všech pravidel. Když po krátkém spánku otevřela oči, zhoustl už soumrak v malé, čistě uklizené světničce, zastavěné starými milými věcmi. U jídelního stolu pod matným stínidlem staré lampy, s níž na nitkách visely pestří pavoučci zvonící drátěním a nožkama, jež tak dobře znala z dětství, uviděla Alexeje. Seděl hlavu v dlaních, jako by si ji chtěl rozmačkat. Nebylo mu vidět do tváře, ale v celé jeho poloze bylo tolik těžkého zoufalství, že soucit k tomu silnému, umíněnému chlapci zalil děvče jako teplá vlna. Anjuta tichonce vstala, přistoupila k němu, objala jeho velkou hlavu a hladila a propouštěla mezi prsty tuhé pramínky vlasů. Chopil ji za ruku a políbil do dlaně. Potom náhle vyskočil veselý a usměvavý. A co náš desert? Vidíte, staral jsem se. Chladil jsem ho pod vodovodem, aby měl patřičnou teplotu, a vy si prosím usnete. Pěkné trápení pro kuchaře. Vesele snědli každý po talířku prima kyselého želé, pohovořili si, ale nedotýkali se podle němé úmluvy dvou věcí. Gvozděva a Alexejových záležitostí. Potom si připravili lůžka, každý své. Děvče vyšlo na chodbu, počkalo, až žuchly na podlahu Alexejovy protézy, potom zhaslo lampu, svléklo se a také ulehlo. Bylo tma, oba mlčeli. Ale podle toho, jak zašelestila pokrývka nebo zakřípala pera v matracích, věděli, že nespí jeden ani druhý. Aljošo, vy nespíte? Nevydržela to konečně Anjuta. Ne, nespím. Přemýšlíte? Přemýšlím. A co vy? Já také. Pak zmlkli. Za oknem zadrnčila v zatáčce tramvaj. Modravé zajiskření v drátech osvítilo místnost a na okamžik zahlédli své tváře. Oba leželi s otevřenýma očima. Alexej neřekl toho dne Anjutě ani slovo o výsledku svého putování a ona pochopila, že to vypadá špatně a že snad už hasne naděje v jeho neskrotné duši. Svým ženským citem uhodla, jak je mu asi těžko. A pochopila také, že ač je mu v této chvíli zle, slova účasti by jen rozjizdřila jeho bolest a soucit, ten by ho urazil. Alexej ležel na zádech s rukama založenýma za hlavou a myslil na to, jaká skvělá dívka je Anjuta a jak je chudáček unavená a vyčerpá a s jakým nadšením koná namáhavou práci v nemocnici. Aljošo, zavolala tiše Anjuta. Z pohovky bylo slyšet pravidelné oddechování. Letec spal. Děvče vstalo z postele a opatrně našlapujíc bosýma nohama přistoupilo k němu a jako dítěti mu urovnala podušku a zastrčila přikrývku kolem nohu. Kapitola 7. Meresjeva zavolali na komisi prvního. Obrovský otylý vojenský lékař prvního stupně, který se konečně vrátil ze služební cesty, seděl na předsednickém místě. Hned Alexej je poznal a povstal, aby ho uvítal. Tak co, nechtěj tě vzít? Jo, můj milý, to není lehká věc. Vždyť zákon se nesmí překročit. Ale dokaž ho, přeskoč ho, vykládal dobromyslně. Alexej ani neprohlíželi. Na jeho spisy napsal vojenský lékař červenou tuškou kádrovému oddělení. Považuji za možné poslat na zkoušku do průpravného leteckého střediska. S tím papírem se odebral Alexej přímo k vedoucímu kádrového oddělení. Nechtěli ho ke generálovi pustit. Meresjev chtěl už vybuchnout, ale generálův pobočník, štíhlý mladičký kapitán s černými knírky, měl takovou veselou, dobromyslnou a přívětivou tvář, že Meresjev, který odjak živa nemohl ani vidět ty anděle strážce, jak říkal tajemníkům významných osob, usedl u jeho stolku a k svému vlastnímu překvapení vypověděl kapitánovi zevrubně celou svou historii. Jeho vyprávění bylo několikrát přerušeno zvoněním telefonu. Kapitán musel co chvíli odbíhat do generálovy pracovny, ale jakmile byl hotov, i hned zase usedl k Meresjevovi a pohlíže na něho dětsky naivníma očima, v nich se zračila zvědavost, nadšení i nedůvěra zároveň naléhal. No a dál, jak to bylo dál? Nebo pojednou rozhodil rukama, jako když nevěří, se tázal. Nelžeš, opravdu nelžeš? Ano. Když mu Meresjev pověděl o svém putování po kancelářích, kapitán se přes své chlapecké vzevzření projevil jako dokonalý znalec služebních předpisů a pobouřeně vybuchl. Byrokrati, zbytečně tě honili. Já si opravdu obdivuhodný chlapík. Jenomže oni mají vlastně pravdu. Bez nohou se nedá létat. Ale dá, podívejte se. A Meresjev vyňal z kapsy výstižek z novin a posudek komise a její doporučení. Ale co tě napadá létat bez nohou? Nebuď bláhový, raději toho nech. Víš, jak se říká, z beznohého tanečník nebude. Od jiného by to bylo Meresjeva asi urazilo. Možná, že by byl vybuchl a hrubě odpověděl. Oživená tvář kapitánova však vyzařovala tolik přátelské účasti, že Alexej místo toho vyskočil a s chlapeckým zápalem vykřikl, že bez nohy tančit nebude. A pustil se najednou v generálském předpokoji do tance. Kapitán ho nadšeně sledoval, potom vzal bez slova jeho papíry a zmizel za dveřmi. Dlouho se nevracel. Alexej poslouchal slabý ohlas dvou různých hlasů za dveřmi a cítil, jak se mu svírá v hrozném napětí celé tělo, jak mu prudce a rychle bije srdce, jako by se střemhlav řítil dolů rychlým letounem. Kapitán vyšel z kabinetu se spokojeným úsměvem. Tak víš ty co, řekl, o tom, že bys mohl zpátky mezi letce, generál nechce ani slyšet. Ale tady ti napsal, schopen poslat do letišního praporu bez snížení služného a všech náležitostí. Rozumíš? Bez snížení. Kapitán byl překvapen, když uviděl místo radosti na Alexejově tváři prudkou nevoli. K letištnímu praporu? Za nic na světě. Co pak to nedovedete pochopit? Vždyť mě nejde o žrádlo ani o peníze. Já jsem letec, rozumíte? Já chci na letoun a na frontu. Proč tomu nikdo nechce rozumět? Vždyť to přece není tak nepochopitelné. Kapitán přemítal. Čert mu byl dlužen toho umíněnce. Jiný by se na jeho místě zaspustil do tance a tenhle ten blázen nějaký. Ale ten blázen se kapitánovi zamlouval stále víc a víc. Pociťoval účast s jeho osudem. Chtěl mu stůj, co stůj pomoci v jeho neuvěřitelném podniku. Náhle mu bleská hlavou myšlenka. Mrkl na Meresjeva, zakrýval na něho prstem, pohledl na dveře šéfovy pracovny a zašeptal. Generál udělal všechno, co mohl. Více už není v jeho moci, opravdu. Vždyť by ho měli zablázna, kdyby bez nohého poslal mezi letce. Víš co? Teď máš rovnou ke kováři. Ten jediný ti pomůže.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. Řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásný žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
víc než přítel tvůj. Dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mě schází čím dál víc. Víc než táta dá se říct.
Byl to malý špun ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víc kráčel a tak mi řek, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel, dej si říct a chvíli táta dá se říct.
Měl svých 8 let o dost míň než já a ústa, jak se patří, výřečná. Kde mají být fousy, neměl vůbec nic. A tak já jsem řekl to, co měl jsem říct. Tvou mámu znal jsem už jako kluk a byl jsem jí tenkrát myslí fuk. Chvíli stál a pak si utřel nos a jako by ten moment to vyrost, teprv pak jsem pochopil, bohužel, co všechno vlastně říct, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli svůj. Kamarád mi schází čím dál víc, víc než tak.
Měl nos stejný jako já a podobný oči, to poznat se dá. Tak šel jsem zpátky svojí dlouhou pamětí a všechno došlo mi to hned v zápětí. Od svých 8 let jen svou mámu znal, s níž já se dřív jednou málem brát, jenže odjet někam právě musel jsem a po návratu jsem jí potkal s kočákem.
Adresou, tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí, zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná. Já byla na jeho. práci. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dny oprací. Od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.